Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының хабарлауынша, БТА банкының бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық іс акционерлік қоғам басшыларының өтініші бойынша наурыздың 2-ші күні қозғалған. Қылмыстық іс қозғауға күдіктілердің Әбіләзовтың басшылығы кезінде бір жер телімдерін қайта-қайта кепілге беріп, жалған фирмаларға несие беру арқылы заңсыздалған ақша қаражаттарын жылыстату фактісі себеп болып отыр деді. Бас прокурордың орынбасары Рахымбек Мамырбаев наурыздың 10-ы күні Астанада өткен брифингте. Оның айтуынша, прокуратура жоғарыда айтылған әрекеттерді заңсыз деп бағалап, бұл эпизодтарға қатысы бар адамдардың бәрі де ықтимал сыбайластар деп санайды. Осыған байланысты ол адамдардың қылмысқа қатыстылығы тергеу барысында анықталатын болады. Рахымбек Мамырбаевтың айтуынша, Әбіләзов мырзамен іскерлік қатынастарда болған адамдар мен ұйымдар тергеу шараларына тартылуы мүмкін және оларға мүмкіндігінше қысқа мерзімде жасалған мәмілелеріне мұқият талдау жүргізу және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына жүгіну ұсынылады. Бұл уақытта Мұхтардың немере әпкесі Шолпан Әбіләзова билік органдары Әбіләзовпен туыстық байланысы бар азаматтарды қуғынға ұшыратып жатқандығын мәлімдеп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан 1937 жылғы саяси репрессияны қайталамауын сұрады. Шолпан Әбіләзованың мемлекет басшысына қайырыла сөйлеуіне өзінің туған ұлы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековтің наурыздың 2-ші күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы бойынша департаментінің тергеу абақтысына жабылуы себеп болыпты.
Я не знаю, какие это люди. Но то, что это связано с именем Мухтара Әбіләзова,
мен мұның артында кім тұр дегенге жауап бере алмаймын. Бірақ бұл жағдайдың Мұхтар Әбіләзовқа қатысы бар екендігі айтпаса да көрініп тұр. Тайырды ұстауға қатысты қаулысында Мұхтар Әбіләзовпен сөз байланысқан деп ашық жазылып тұр.
Дейт Шолпан Әбіләзова. Оның айтуынша, Аджента С директорымен бірге компанияның басқа да қызметкерлері тергеушіге жауап берген, тергеу амалдарына тартылғандарға қарсы күш көрсетілген.
Один из молодых людей, который работает на фирме у Таира, я с ним поговорил, но его там били.
Таирдың әріптестерінің бірі маған жауап алу кезінде ұрып-соғылғандығын айтты. Тіпті компанияда істейтін қыздар тергеу кезінде тергеушілер қатты дауыс көтергендігіне шағымданды.
Сонымен қатар Шолпан Әбіләзова белгісіз біреулер өзін қорқыту мақсатында бірнеше мәрте телефон шалғандығын, бірақ дәл қазіргі жағдайда оны ешкім сескендіре алмайтындығын мәлімдеді.
Я прошу помощи общественности. Я буду просить помощи.
Мен халықтан, мемлекет басшысынан, халықаралық ұйымдардан көмек сұраймын. Мен үнсіз қала алмаймын.
Я не буду молчать. Я не буду молчать. Помогите мне.
Дет көз жасына ерік берген Шолпан Әбіләзова. Бас прокуратураның хабарлауынша, БТА банкінің бұрынғы басшылары мен олардың сыбайластарына қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеуді арнайы ведомстволық тергеу жедел тобы жүргізеді және ол бас прокуратураның тұрақты бақылауында болады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.